Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu, který právě posloucháte, vás pozvu na příjemnou podzimní procházku. Vydali jsme se totiž s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, po stopách pravděpodobně nejstarší zachované technické památky v těsném okolí našeho krajského města. Souvisí s vodou a rybníky a přináší i velmi zajímavé informace o tom, jak už naši předkové ve středověku uměli šetřit a hospodařit s vodou. No a pak si sedneme ke kamnům a poslechneme si něco o historii sporáku a kachlových kamen.
Tak já tam vlezu a jsem na dně. Doslova a do písmene. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my s ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem brouzdáme na dně jakéhosi příkopu. Tak kam jste nás to dneska zavedl?
Tak jsme spolu opravdu na dně. Je dobře, že tu ta voda není, že stojíme po kotníky nebo po kolena ve vodě, ale je to věc, do které voda patřila. Stojíme v takzvané zlaté stoce.
Počkejte, já jsem myslel, že zlatá stoka je kolem Třeboně a v té Třeboňské pánvi a propojuje tam rybníky a my jsme v Českých Budějovicích. Přesně řečeno, teď jsme v lokalitě Uhvízdala, kousek od Arpidy.
V Třeboně je zlatá stoka samozřejmě taky, je známější, ale i v Budějovicích jsme ji měli a pořád z části ještě máme.
My dva se v poslední době setkáváme hlavně nad účetními doklady, které v archivu objevíte a které ukazují, jak co někde v nějaké době, nebo spíš kolik co někde v nějaké době stálo. Takže předpokládám, že to dnešní povídání o zlaté stoce v Českých Budějovicích bude také na základě nějakých objevených materiálů.
Přesně tak. My teď stojíme v jámě, která je nějakých metr a půl hluboká, 4 metry široká, řekněme nahoře, a původně byla 6 km dlouhá. To je ta zlatá stoka, kterou musel někdo vykopat a někdo to musel zaplatit.
Takže se na ty účetní doklady půjdeme podívat do archivu. Takže jdeme ven. A podle šustění papíru, je to vůbec papír, není to pergament?
Je to papír, ano.
Tak podle toho šustění je jasné, že se zase budeme vydávat po stopách nějakých účetních zápisů. Ale nejdřív ze všeho otázka. Když se řekne technická památka, navíc spojená s historií, tak na první dobrou já si vzpomenu, dejme tomu, na bušku v Hamr nebo na nějakou jinou technickou vymoženost, která se třeba dochovala, anebo třeba i nedochovala, jako dejme tomu zavlažovací systém českokrumlovských zámeckých zahrad. Ale když se to vztáhne k městu České Budějovice a zeptám se, jaká je podle vás tady největší nebo nejstarší nebo nejzajímavější technická památka, no tak já nevím, tak myslím si, že většina z nás by asi zareagovala slovy, dejme tomu, hodinový stroj na Černé věži nebo Černá věž. Je to tak?
Tak asi si to nabízí. Možná by mě to taky jako první napadlo. Nějaký třeba starý most nebo i ty hodiny na Černé věži. Proč ne? Ono se těžko dá říct, co je nejzácnější a tak dál. Můžeme říct, co je z těch technických památek nejstarších nebo téměř nejstaršího. A o tom se dneska budeme bavit, protože řeč bude o vodě a o zlaté stoce. Méně už se ví, a možná i mnoho budějčáků nebude vědět, že i my v Budějovicích máme zlatou stoku. Určitě budou znát ulici na Zlaté stoce ve Čtyřech dvorech, ale proč se tak jmenuje, to si dneska řekneme.
A vidíte, mě to vždycky překvapovalo, když jsem tudy chodil, to je kousek od studentských kolejí. A ještě za studií jsem tudy chodíval a říkal jsem si, proč se to tady jmenuje na Zlaté stoce, když je přece Zlatá stoka kolem Lomnice nad Lužnicí, Třeboně a dál těch rybníků a měl jí tenkrát na svědomí Štěpánek Netolický, potažmo Jakub Krčín. Ale tady v Budějovicích a Zlatá stoka. A takže ona tady skutečně byla?
Byla a dosud kousek ještě je, poměrně velký kus, ještě je zachován a dokonce funkční. A paradox je, že ta ulice na Zlaté stoce už je dneska na suchu. Takže ta Zlatá stoka se nám zachovala buď to reálně v terénu, anebo prostřednictvím toho názvu ulice, která ale ta ulice vznikla mnohem později než ta stoka. ty baráky tam byly postaveny podél té Zlaté stoky, no a pak tu Zlatou stoku zasypali, zavezli, ulice zůstala a zůstal i název.
Zlatá stoka v okolí Třeboně se táhne skrz mnoho rybníků poměrně velkým územím a vždycky zajišťovala, aby ty rybníky měly trvalý přívod vody. To srovnání se tedy nabízí i s Českými Budějovicemi, protože v okolí města bývalo vždycky také hodně rybníků. A tak si říkám, že to asi bude něco podobného, je to tak?
Přesně tak. Byla to napájecí stoka pro městské rybníky. To městské rybníkářství jako velmi výnosné odvětví městské ekonomiky se začalo rozvíjet od konce 15. století, kdy se město začalo na svých rozsáhlých pozemcích budovat velkou rybniční soustavu. A tam se střetly ale zájmy několika subjektů, protože v okolí měli své tvrze drobní rytíři, kteří měli taky, se řeknu lidově, placatou krajinu a chtěli ji využít prostě k zakládání rybníků a k prodeji ryb, ale byl tam jeden jediný potok v celé té krajině, který nestačil svými zásobami vody, takže zjišťujeme už od doby Jiřího z Poděbrad, máme záznamy o četných sporech o vodu. Spory byly v lepším případě řešeny nějakými smlouvami, v kterém ročním období se smí voda vypouštět, do které stoky vznikl velmi složitý systém takových spojovacích stok, které v té krajině prostě se klikatily a spojovaly jeden rybník s druhým. A ty smluvní podmínky prostě zajišťovaly, že já nevím, teprve v době výlovu bude ten rybník vypuštěn a ta voda prostě půjde na majetek sousedního šlechtice a pak teprve na majetek městský, anebo naopak. Byl to velmi složitý systém z hlediska právního, ale i z hlediska technického. Bylo to zajímavé vodní dílo.
A hlavně důkaz o hospodaření s vodou.
Přesně tak, důkaz o hospodaření s vodou, o jejím maximálním zadržení v té rybniční krajině. I když to nebylo z důvodů jak ekologických, jako bychom dneska řekli, ale čistě z těch důvodů hospodářských, aby prostě těch ryb mohlo být vyprodukováno co nejvíc.
Ale teď mě tak napadá, to vypadá jako kdyby ta českobudějovická zlatá stoka byla starší než ta třeboňská.
Ona je přibližně stejně stará. A to, co jsme tady teď řekli o tom hospodaření s vodou, tak to všechno nestačilo. Ale město Budějovice mělo v zásobě jeden trumf, že mu patřila vesnice Litvínovice, kolem které protékala řeka Vltava. Prakticky nevyčerpatelný zdroj vody, takže stačilo, že se našel někdo šikovný, důmyslný, bohužel nevíme, kdo to byl. Nevíme, jestli to byl nějaký takový místní Štěpánek Netolický, ale někdo prostě přišel s nápadem, že když se vykope 6 km dlouhá stoka od mlýna u Litvínovic až do vlastně té rybniční soustavy u Českého Vrbného, tak to plně postačí na napájení i toho největšího rybníka, což byl Černický neboli Černíš.
Tak a teď pojďme tedy k tomu šustícímu papíru a k těm starým zápisům. Co jste si pro nás přichystal?
Tak máme tady přichystány vlastně velmi stručné, bohužel velmi stručné zápisy, které nám datují vznik té Zlaté stoky, i když, jak uvidíme, ona se tehdy ještě nenazývala zlatou.
Tak pojďme teď k tomu šustícímu papíru a vy nám ukažte, co jste si na nás připravil za ty historické zápisy.
Jsou to doklady o tom, kdy a za kolik samozřejmě se ta stoka stavěla. My těch zápisů bohužel nemáme moc, takže nevíme, jak už jsme říkali, ani kdo to navrhl, kdo s tím přišel, s tím nápadem, ale víme naprosto přesně ta data, je to rok 1519 a 1520, kdy ta stoka byla vykopána, dejme tomu. Je to velmi stručný zápis, v podstatě je to jediný řádek v městské účetní knize. Tady vidíme, je to německy item auf den neuen Graben in die Schirnitz 100 Schock, čili na novou stoku do Černice 100 kop, pak ještě nějaké drobné 29 kop a 23 grošů. To je vlastně všechno, co máme z toho roku 1519.
Já jenom posluchačům připomenu, nebo upřesním, tato stránka je z knihy, jejíž každá strana má zhruba rozměr A4. Ta kniha je, dejme tomu, tlustá tak 8 cm a na téhle straně je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, zhruba 20 řádek. A tak to vypadá na každé straně. Tak jenom z téhle jediné řádky, z téhle té obrovské knihy, z toho podrobného soupisu, jste dokázali najít, že tady kolem Budějovic se někdy začala stavět Zlatá stoka a za kolik. To jde mimo mé chápání.
Já to ještě můžu upřesnit. Kniha, o které stojíme, je vlastně hlavní účetní kniha města Budějovic za léta 1496 až 1570. Čili ona zachycuje dlouhé období, v podstatě 3/4 století, ale je to pouze hlavní kniha, čili taková jakási svodka těch hlavních účetních položek. Z některých let se nám zachovaly ty dílčí účty, ze kterých se pak ta hlavní skládala. To znamená třeba účty za pivo, za mlýny, za cihelny, za vápno a tak dále. Ty jsou ale jenom z některých let. Bohužel z roku 1519 a 1520 ty dílčí účty nám chybějí. Tam bychom se dozvěděli třeba i jména těch dělníků, kteří tu stoku kopali a kolik se to dostali výplatu. Bohužel nemáme. Máme pouze tuhle tu hlavní knihu, kde je to všechno sumarizováno a kde, jak vidíte, veškeré výdaje města Budějovic za jeden účetní rok 1519 se vešly na dvě stránky.
Ale oproti dnešnímu účetnictví poměrně jednoduchá záležitost, ale o to asi složitější nebo zajímavější to hledání. Na to jste přišel náhodou nebo jste prostě věděl, kde hledat, nebo jak jste na to přišel? Jak jste na to přišel, že je to zrovna tady, v téhleté knize a že tento zápis patří k datům kolem Zlaté stoky u Českých Budějovic? Jak jste se vůbec k tomu dostal, náhodou nebo to byl výsledek nějakého dlouhodobého bádání?
Vznik Zlaté stoky je věc, která je historikům známá už dlouhou dobu. Čili není to pro nás nějaká novinka. Už vlastně archivář Hujer na počátku 20. století publikoval článek o městském rybníkářství, kde ten záznam cituje. Čili nám dneska stačí jenom vlastně ověřit, dohledat konkrétní list, na kterém je to zapsáno a případně zpřesnit ta Hujerova zjištění, ale ta samotná podstata věci, ta už je známa dávno. Já ještě otočím s dovolením na další rok, protože, jak vidíme, tak v roce 1519 bylo na Novou stoku do Černice, to je ta Černice, čili dnešní rybník Černíš, tedy se mu říkal Černice, bylo vydáno 129 kop. Když nalistujeme o jeden účetní rok dál, tak jsme v roce 1520 a někde by tu měl být tady v podstatě identický záznam, zase německy, na Novou stoku do Černice, ale tentokrát už pouze 30 kop a 19 grošů. Čili je to jasné, ty hlavní práce, nejvíce zaplacené, proběhly v roce 1519 a v roce 1520 už se ta stoka asi jenom dokončovala, případně se kopaly nějaké boční větve, protože ta stoka vlastně nebyl jeden tok, ale bylo to několik větví, které napájely ty jednotlivé rybníky, později i městské sádky například.
Ono se to tak hezky čte a hezky počítá, 129 kop a k tomu 30 kop a všechny ty účetní zápisy jsou tak hezky srovnané, jenomže když se to pak zhmotní, tak jsou to poměrně slušné peníze. A předpokládám, že tehdy v těch letech to nebyla žádná subvence od města, žádná dotace, řečeno dnešními slovy, ale že pro město to musel být taky nějaký obchodní tah, že buď z toho chtělo něco mít, nebo si tím chtělo něco zajistit. Co z toho je pravdy?
No, v podstatě všechno, co jste řekl. Ty náklady, které jsme tam četli, tak to byly náklady vlastně na tu samotnou práci, na to vykopání té stoky, ale ta mince měla ještě svou druhou stranu a to byly ty pozemky, které ne ve všech případech patřily městu. Dokonce většina z nich městu nepatřila, protože samozřejmě při trasování, při vytyčování té stoky musel být brán ohled především na sklon terénu, či ta voda nepotečela do kopce, takže se to vytyčilo prostě hlava nehlava, pole nepole. A teprve dodatečně se vlastně dělaly ty, řekněme, majetkové vyrovnání, takže to jsou zase náklady, které už tou účetní knihou neprochází, které byly vlastně evidovány zvlášť v této knize, řekněme, je to kniha převodů nemovitostí, ve které je na dvou stránkách napsáno, jak se město vyrovnalo s majiteli těch pozemků. Je tady, já nevím, asi 25 odhadem jmen měšťanů nebo sedláků z okolních vsí, přes jejich pole nebo louky ta stoka byla vykopána a tady je vždycky jako napsáno, kolik to bylo provazců, ten provazec je něco kolem, řekněme, 30 metrů a kolik vlastně za to měli dostat nějakou náhradu.
Jo? Tak schválně, kolik to bude, kde a pro koho a od koho? Takže od koho je jasné? Od města a pro koho?
Tak ta stoka začínala u Litvínovic, takže logicky prvním přes jehož pole ta stoka šla, byl nějaký Bicek z Litvínovic. Potom mlynář z Litvínovic. Ta stoka začínala přímo u mlýna, u dnešního Štecherova mlýna. No, pak to byl nějaký Líbl, nějaký Nikl Šerar, to byl budějovický měšťan, Rauhová, potom, a tohle je zajímavé, Kirchvater in der Altstadt, to byli kostelníci ze starého města, čili byl tam nějaký pozemek, který patřil staroměstskému kostelu svatého Prokopa a s ním také bylo nutno se vyrovnat. Matthäus Dier, to byl majitel dvora hned za Dlouhým mostem, přes jehož pozemky také ta stoka proběhla a tak dál. Našli bychom tady Seivolda, Fensla, to byli sedláci ze čtyřech dvorů zase a tak dále.
A teď jsme se dostali v podstatě proti proudu někdejší Zlaté stoky k jejímu, dá se říci, počátku. Protože my jsme si řekli, že město Budějovice mělo tehdy výhodu, a sice, že mu patřily pozemky podél řeky Vltavy, což byl ideální způsob napájení oné Zlaté stoky. A ta Zlatá stoka je pro spoustu budějčáků žijících kolem Litvínovic a v Litvínovicích a směrem dál na koupaliště Bagr v podstatě reálnou připomínkou zhruba 400 let fungujícího vodního díla. Bylo to 400 let?
Tak řekněme v tom původním smyslu, čili k tomu napájení rybníků, to sloužilo nějakých 450 let až do poloviny 20. století. A zatímco ty ostatní části jsou buď zaniklé nebo vyschlé, tak tady stojíme zhruba na nějakém prvním kilometru toku Zlaté stoky. Stojíme v místech, kde na okraji Litvínovic stoka vtéká do stromovky a vidíme, že v té stoce proudí voda. To je díky tomu, že město Budějovice v roce 2002 funkci tady toho těch prvních asi 2 kilometrů té již zaniklé stoky obnovilo, a to z důvodu, aby byl proplachován rybník Bagr, aby se nezanášel nečistotami.
Teď mě tak napadá, když si uvědomují pozůstatky vodního díla Zlatá stoka v Českých Budějovicích, tak už jsem zmiňoval ulici na Zlaté stoce, ale tady kousek dál je ulice na Sádkách.
Svým způsobem také souvisí se Zlatou stokou, protože když město zakládalo nové rybí sádky na konci 18. století, tak si vybralo právě tu polohu vedle Zlaté stoky, aby ty sádky mohly být kdykoliv vlastně pomocí stavidel napájeny. A nejenom ty sádky. O 100 let později, v roce 1898, tam v těch místech vzniklo i městské zahradnictví, které rovněž bylo zavlažováno, zaléváno vodou ze Zlaté stoky. A nejenom městské zahradnictví, ale i další, jsou i soukromé zahrady ve 4 dvorech a v této části dnešních Budějovic byly zavlažovány, například zahrada Vojtěcha Lany u jeho rodného domku, ten si vyžádal zvláštní povolení, aby mohl odbírat vodu z té stoky, ale i různí třeba bulharští zahradníci, kterých bylo ve 4 dvorech několik, také parčík, no park bývalých kasáren ve 4 dvorech také byl zavlažován vodou ze Zlaté stoky. Obec 4 dvory, tehdy ještě samostatná, měla souhlas, aby v případě požáru směla odebírat vodu ze Zlaté stoky. Takže ta Zlatá stoka, původně se jim říkalo hlavní nebo černická, ale později zlatá, tak měla i tohleto využití. A dokonce si vzpomínám ještě na jednu kuriozitu. Bylo to v 18. století, kdy se jednomu sedlákovi ve 4 dvorech začaly rojit včely a ohrožovali ho doslova na životě, a on se zachránil skokem a ponorem do vody za té stoky, takže ty včely ho nechali na pokoji.
Takže skutečně Zlatá stoka. A mě to nedá, abych se nezeptal zase na ty peníze, protože my jsme si probrali, jak to město se vyrovnalo s majiteli pozemků, kolik celá ta stavba Zlaté stoky v Českých Budějovicích stála, proč se stavila a tak dále. Ale zbývá ještě jedna podstatná otázka. To město to tehdy nedělalo jen tak jako z dobrého srdce vůči svým spolusousedům nebo obyvatelům. Určitě chtělo ty vynaložené peníze dostat zpátky. Nebo se pletu?
Jistě, veškeré kroky otců města, tedy městských radních, směřovaly k tomu, aby bylo zajištěno blaho obce, a to znamená především blaho obecní městské pokladny. Stavba Zlaté stoky byla, řekněme, možná bychom to dneska řekli, jako investice s dlouhodobou návratností. Ta stoka vlastně zásobovala městské rybníky, které přinášely městu bohatství z prodeje ryb. Čili ono se to nevrátilo hned, ten náklad, ale vrátilo se to postupně. Ta voda, která byla jakoby navíc přivedena do rybníků, tak umožnila ty rybníky zvětšit a postavit nové. Takže zase se to muselo prostě nějakým způsobem v té městské pokladně projevit.
Teď se podíváme do dalšího archivu, přesněji řečeno do rozhlasového, a pustíme si rozhovor redaktora Jaroslava Klímy s doktorem Alešem Stejskalem. Je to jeden z dlouhé řady rozhovorů, které spolu ti dva natočili na konci 90. let, tedy zhruba před 20 roky. A naprosto vše osvětlí hned první věty.
Říká se březen za kamna vlezem, ale kamna je třeba mít už od podzimu. Jaké to bylo dřív s kamny? Teď se objevují kachlová kamna. Zjišťujeme, že na zámcích bylo teplovzdušné vytápění. Ale také...
A máte na mysli asi takzvané hypokaustum. Ale to byla taková exkluzivita, nepříliš rozšířená. Šlo vlastně o to, že to byla určitá napodobenina antického zvyku, kdy se teplo nebo pára rozváděla na středověkých hradech určitými teplovzdušnými kanály. Ale tak bychom asi nepřežili zimu, snad ani jednu nebo několik zim ve venkovských domech. Středověku raného, rozvitého, pozdního, až do 19. století, kdy vlastně dochází k obrovské revoluci tím, že je vynalezen, nebo tím, že se uvádí do, abych tak řekl, běžného spotřebního života, což je někdy daleko důležitější a těžší, než vynalézt něco, takzvaný sporák. My si ani tak neuvědomujeme, co vlastně to slovo sporák znamená. Sporák pochází z němčiny, tento název, a odráží hlavní smysl vynálezeckého úsilí těch konstruktérů. Holz sparen de offen, čili dřevo šetřící kamna.
Čili konec černých kuchyní.
Konec černých kuchyní nastal, dejme tomu, už tak před 500 lety před těmito konstruktéry. Tito konstruktéři z německého prostředí, jak jinak, pilní, že, vynalézají nebo brání se něčemu, co je pro zhruba tak od 14. 15. století tehdejší Evropu velice důležité. Je to něco, co historikové nazývají jako krize materiálu nebo krize určitých produktů, které jsou potřebné pro určitý životní standard. A toho dřeva bylo stále málo. Jeden maličký příklad, abychom posluchače zase tak nenudili. Do 16. století je zcela běžné, že smíte obchodovat se dřevem, jste-li podaný. Jste-li prostě prostý sedlák, splavíte si dřevo po vodě, prodáte ho, vyděláte a tak dále a nemusíte být příliš živ ze zemědělské produkce. V 16. století si panovníci vrchnosti uvědomují, že by mohli použít něco jako panovnický regál, to všichni známe z učebnice, panovnický regál, právo dolování kovů, právo na vodu, právo na to či ono a tak dále. A tento regál právě v téhleté době začínají vrchnosti prosazovat. To znamená, že dřeva je čím dál tím méně. Souvisí to samozřejmě také s tím, že nastupuje doba renesance, čili jiného slohu je třeba stavět, přestavovat. Dřevo je stále nejdůležitějším stavebním nebo prestavebním materiálem, proto jeho vždycky málo je třeba šetřit. Tak proto snad ten sporák.
A teď vlastně, jaká je souvislost mezi sporákem a takovou staročeskou pecí? Ten sporák vlastně, ještě pamatujeme, po našich babičkách stál na čtyřech nohách, nahoře byly pláty, byla tam trouba a byl tam kamnovec. Ale pak tam ještě byla taková ta venkovská kamna, což byla také jedna z odrůd, která měla vlastně nahoře také takové to místo na poležení a pec na chleba, ale ten sporák to bylo něco moderního už.
No v podstatě je to stejné, ale já bych chtěl ještě jednu věc. My tady o tom hovoříme tak, jako kdyby to bylo úplně přirozené. Ovšem ten sporák je skutečně přirozený, protože ten sloužil samozřejmě také přípravě potravin, ale jako teploprodukující těleso je to vlastně záležitost, která je typicky středoevropská, západoevropská a severoevropská. Čili my hovoříme o něčem, co je nám blízké, ale co například v Itálii nepoznáte. Jeden malinký příklad, opět, vraťme se do renesance. Podle italských vzorů, tady vyrůstají různé zámky renesanční během 16. století, napodobuje se kde co, dostávají se sem různé tisky, umělecké předlohy a tak dále, podle nich se dělá výzdoba, venkovní, vnitřní a tak dále, ale je tu něco, co je hrozně odlišného. A to je právě, nebo to jsou právě kachlová kamna. Protože v Itálii kachlová kamna nepotřebovali díky klimatickým podmínkám. Tam plnil funkci toho otopného tělesa v interiéru ten krp, nebo také v té době takzvaný vlašský komín, proto také vlašský italský. Ale konstruktéři nebo architekti zaalpští museli do tohoto napodobeného prostoru vlastně dát cizí těleso a to jsou právě kachlová kamna. A myslím, že je to něco tak bytostně, abych tak řekl, našeho v uvozovkách, že by stálo se podívat kratičce na historii nejenom technologie a různých inovací těch kamen, jak jste říkal před chvilkou od černé kuchyně ke sporáku, ale také si všimnout toho, že je to vlastně volný prostor pro uměleckou prezentaci a dejme tomu také pro něco, co je před vynálezem dějin knihtisku určitým transparentem, protože ta kamna se nacházejí většinou samozřejmě ne ve všech místnostech, ale vždycky v té hlavní místnosti toho nebo onoho takzvaného bytu.
Mě velice udivilo, když jsem zjistil, že v předhusickém Sezimově Ústí byly objeveny kachle. A to kachle ne zcela jednoduché, kachle obrovsky zdobené. A to snad nebylo jen v Sezimově Ústí. Ta kachlová kamna vlastně musela být uměleckým dílem, středem toho domu. Rozšířilo se to vlastně z těch měst i třeba do jiných míst, jak jste říkal, už do těch zámečků, nebo i, dejme tomu, do nějakých větších selských usedlostí. A kdy ty kachle začaly být jako nejvíc v módě?
Ta první část otázky, vy jste zvolil ten příklad Sezimova Ústí, v podstatě tedy Tábora, je výjimečný v tom, že ten Tábor, a to posluchači vědí velice dobře, je také velice výjimečný v 15. století svou ideologií. Vrátíme se k tomu buď to dnes, anebo někdy jindy. A ta druhá otázka je podstatnější. Zdobení kachlových kamen. K tomu, abyste mohl určitý prostor prezentovat jako určitou plochu uměleckou, musíte tu plochu nejdřív získat. To nebylo tak snadné. Ne, protože kachlová kamna nebo jejich vynález se datuje tak zhruba někam do období kolem roku 1000. A my se domníváme, nebo archeologové se domnívají, že to světlo světa spatřila tato kachlová kamna někde v prostoru jihoněmeckém. Faktem je, že ovšem ta otopná tělesa mají svoji nějakou genezi a patrně se vyvíjejí z těch obyčejných pecí. Záhy lidé zjistí, že když do té stěny pece dáte nějakou hliněnou nádobu, takže ta pec vydrží daleko delší dobu, jaksi v provozu, teplejší. Záhy opět lidé zjistí, že je velmi zajímavé, když těch hliněných nádob, těch hrnců v podstatě, tam nasázíte tolik, že to teplo už neudržuje pouze teplo uvnitř té trouby, uvnitř té pece, ale naopak vyzařuje teplo rovnoměrně po té místnosti. To je v podstatě princip zrodu takzvaných čtverhraných kachlů, které můžete vidět vlastně v podstatě v těch kachlových kamnech, které jsou dnes na hradech a zámcích ještě pořád k vidění.
Ale když byste dovolili, já bych řekl, že tam přece jen je jedna taková zvláštnost. Ta pozdní kachlová kamna vlastně byla vyzděna šamotovými cihlami a na nich byly ploché kachle. Zatímco ty kachle středověké byly, vy už jste to naznačil, takové vlastně jako hrnce. Ta zdobená část, ta glazovaná část toho kachle, která byla do místnosti, byla vlastně jedinou stranou jako dnem toho kachle a dovnitř se tak jako trychtýřovitě zužoval a tam, jak jste říkal, právě nabíral to teplo. To jen, abychom si vysvětlili.
Teď se umoříme v těch technologických variantách, které bez obrazového materiálu pro posluchače nebudou příliš instruktivní, ale pravdou je, že, jak jste říkal vy, byly ty kachle otočeny, abych tak řekl, averzem i reverzem, rubem i lícem, možná ven i možná dovnitř. Ono to mohlo být obojace. Podstatné je, že zhruba před rokem 1400, to znamená před výbuchem husitské revoluce, vítězí technologická inovace taková, o které jste mluvil, ploché čtverhrané kachle, které mají tendenci se neustále zvětšovat. Jak ty kachle velké jsou? Kolem roku 1300, nebo kolem roku 1400, zhruba 10x10 cm. V renesanci už mají třeba, já nevím, 40-50 cm, v baroku jsou třeba kachle metrové, jako v rokoku a v ampíru. Podstatné také je, že čím víc jak si zvětšuje prostor toho kachle, tím více se na tom dá umělecky prezentovat. A to by bylo zajímavé, kdybychom o tom pohovořili příště. Ještě jednu malinkou drobnou věc. Ona, ta výroba kachle, není vůbec tak jednoduchá, jak se někdy s odkazem na ty učebnice, kde se hovoří o hrnčířích, kteří to měli na starosti, hovoří. Uvědomme si, že se nejdříve musela ta negativní matrice toho kachle vyřezat do dřeva, pak se vypálila a pak se vypálila finálně. A při každém z toho vypalování se zmenšil rozměr toho finálního produktu asi o 10%. Takže dejme tomu, pokud máme na Českém Krumlově pozdně gotické kachle s figurou Samsona, který vítězí nad lvem a mají rozměr 36 cm, tak původní, jak si ta matrice dřevěná, musela mít rozměr asi tak půl metru. Čili bylo to velice důležité umělecko-historické řemeslo a můžeme říct, že bylo v podstatě nejrozšířenější v tehdejších Čechách a nejen v nich. Ještě jednu malou poznámku k Čechám. Archeologové tvrdí, že Čechy jsou v tomto smyslu z hlediska nálezů zlomků té keramiky kachlové nejbohatší nebo jednou z nejbohatších zemí vůbec za Alpskou. A to, co je podstatné, a teď se vracím k tomu se Zimou Ústí, jsou také ikonograficky nejzajímavější a máme tady nejvíc nebo největší bohatství těch ikonografických námětů.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.